Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, esame didžiajame trečiadienyje, jau beveik Velykų tridienio išvakarėse, ypatingo tridienio, nes tai yra gailestingumo metų jubiliejaus tridienis. Ir šioje laidoje norime, mėly klausytojai, jums pasiūlyti pasiklausyti pokalbio apie Dievo gailestingumą, jo patirtį, kaip patirti Dievo gailestingumą, kaip juo gyventi, gal net būtų galima sakyti, kaip jį įgyvendinti. Ir šiandien su mumis laidoje yra kunigas teologijos mokslų daktaras Arnoldas Valkauskas ir teologijos mokslų daktaras Valdas Mackela. Garbė Jėzui Kristui. Laidą vedu aš, kunigas Gintaras Blužas. Norėčiau paklausti jūsų abiejų apie tą Dievo gailestingumo patirtį. Pirmiausia, na, popiežius Pranciškus, jis įskelbdamas gailestingumo metus, kalbėdamas apie šventąsias duris, kurios yra atvertos pasaulio katedrose, svarbiose šventovėse viskupijų, Lietuvoje yra 15 tokių šventovių, kur atvertos gailestingumo duris. Ir popiežius sakė, šią progą bus atvertos gailestingumo duris ir kiekvienas, kuris žengs pro šias duris, patirs paguodžiančio, atleidžiančio ir viltį įkvepiančio Dievo meilę. Tai va su tokiu pažadu prasidėjo gailestingumo metai. Čia yra citata iš popiežiaus bulės Misericordia Vultus. Ir ne vienas turbūt ne kartą yra perėjęs gailestingumo duris, kai kur yra tos duris, pro kurias kasdien tiesiog patenkama į bažnyčią. Ir na, ar tikrai visada patiriama tai, ką popiežius sako, kad kiekvienas žengdamas pro šias duris patirs paguodžiančio, atleidžiančio ir viltį įkvepiančio Dievo meilę. Ką čia popiežius turi mintį, kaip patirti tą atleidžiančio, paguodžiančio, viltį įkvepiančio Dievo meilę, žengiant, na, pro tas duris galbūt pirmiausia?
Aišku, popiežius, aš manyčiau, turėjo mintį, kalbėjimą na tokį simbolinį tą žengimą, bet kuris savo esmė yra nesimbolinis, nes jeigu mes per tas duris žengiam įvykdydami tam tikras sąlygas, ne vidinės tas atsivertimo sąlygas, buvimo malonės stovės sąlygas, tai mes galim pelnyti visuotinius atlaidus. Na, tai kokia yra tas bendresnis kvietimas? Tas bendresnis kvietimas, toks galbūt net specialus, specifinis kvietimas, visą apimantis išgyventi iš tikrųjų Dievo atleidžiančią meilę, Dievo iš tikrųjų tokia paguodžiančia, bet ypatingai atleidžiančia meilė. Štai pažiūrėkime ir popiežiaus kalbas, dažnai ir ten ar angelus kalboje, ar pamoksluose, na dabar daug tų temų tokių yra. Tai popiežius visą laiką kviečia dalyvauti pačių žmonės, kurie patirti gailestingumą ir dalyvauti taip pat to gailestingumo įgyvendinime. Mes galime ir politiniam kontekste pasižiūrėti, kad yra pabėgėlių klausimų. Nors pasaulis įvairiai čia apie tos pabėgėlius kalba, bet popiežius, žiūrėkime, yra visiškai nuoseklus šitą temą. Jeigu mes kalbėsime apie popiežiaus skelbimą, jis kalba pirmiausia apie meilę žmogui. Tai ir mes taip pat esam kviečiami pirmiausia išgyventi, priimti patį savo asmeniškai na, tą Dievo meilę. O kaip tas atrodytų, ne, jeigu mes galim daug kartų kartoti, kad Dievas čia mane myli, Dievas mus myli, bet iš tikrųjų tai suvokti žmogaus situaciją ir labai simboliška, kad mes šiandieną kalbame didžiąją savaitę apie Dievo gailestingumą, apie tą būtent žengimą pro gailestingumo vartus, nes Jėzus yra iš tikrųjų tikrieji vartai, tai čia yra pats svarbiausias dalykas ir žengiam per Jėzų, nes tikrai galėtume taip ir sakyti, su Jėzumi, per Jėzų, pas Jėzų žengiame, nes kaip jisai ir mumise meldžiasi, ir su mumis meldžiasi, ir už mus meldžiasi. Taigi mes žengiame tam, kad priimtume atleidžiančią meilę, o kad tai galėtų mumise įvykti, tai turim suprasti kitą labai svarbų dalyką, kad esame nusidėjėliai, tai pirmiausia pamatyti savo gyvenimo realybę. Ne tą pagražintą, ne tą tokią miesčionišką, nuglūdintą kažkokią tai, arba tokią, na, postmodernistinę, kaip dabar galėtume drąsiai sakyti, tokio postmodernaus žmogaus realybę, kuris, na, viską mato savotiškose įpakavimuose, reklamuose, bet tiesiog suvokti, kad viso labo esame kūriniai, pašaukti čia būti ir esame silpni ir nuodėmių mūsų gyvenime pakanka. Ir tik tai Dievas gali pakeisti mūsų varganą situaciją, nes mums gali atrodyti, kad nėra ta vargana situacija, bet iš tikrųjų tai, jeigu pasigilintume, pamatytume kur kas, na, giliau pamatytume visai kitokį vaizdą, negu mums sukuria ar tai ten kokios nors medijos priemonės, ar mes patys kai ką įsivaizduojame, ar mūsų bičiuliai, draugai, ar mūsų fantazijos, iliuzijos kažkokios, tai dažnai jos sukuria neteisingą pasaulio matymą, neteisingą vaizdą.
Gailestingumo metų pradžia man pačiam tai buvo taip labai netikėtai. Mes važiavome pakeliui į Vokietiją, sustojom Berlyne vienoj parapijoje ir toje parapijoje vyko mišios vakare, nedidelė bendruomenėlė, kuri renkasi kiekvieną dieną ir po mišių kuningas pakvietė, sakoma, reikia kelių savanorių, kurie galėtų važiuoti į Berlyną stoti, pamaitinti benamę. Ir aš ir dar keli žmonės tiesiog nuvykome ten į stoties rajoną, kur žmonės pakankamai šalta buvo gatvėje gyvena ir ne visuomet turi karštą gėrimą, ne visuomet turi galimybę ten kokį maistą suvalgyti. Ir tai buvo toks ypatingas Dievo malonės išsileimas, taigi va, tai buvo ženklas, kad tarsi įžengčiau į tuos gailestingumo metus. Atrodo labai paprastas dalykas, ten parapijoje kiekvieną savaitę toksai išėjimas pas vargšus būna. Kai kurie ten krikščionės apskritai yra įsikūrę tame rajone ir netgi kiekvieną dieną gali žmonės pietus suvalgyti, kurie neturi galimybių. Tai, žinot, kai tiesi ranką tam žmogui, kuris yra visiškai paribiuose ir susitinka žvilgsniai, tai kažkoks toks vat, ypatingas Kristaus buvimo čia patyrimas. Tai galima sakyti, kad tos Berlyno stoties vartai man buvo įžengimas į gailestingumo metus, kažkoks suvokimas, kad Dievas yra paruošęs kažką ypatingo. Žinoma, kad Dievo gailestingumas yra kur kas daugiau negu vien tik tai socialinė kokia nors veikla arba karitatyvinė veikla, kad negalėtum pamatyti to, ką Dievas kviečia daryti, jeigu pats nebūtum patyręs begalinės Dievo meilės ir gailestingumo savo gyvenime. Ir tai be abejo nėra tik tai žodis, kai mes kalbame apie Dievo gailestingumo tus, apie gailestingumo vartus, yra gal toks netgi pavojus truputėlį sudaiktinti tą Dievo gailestingumą, rinkti atlaidus vieną po kitų, bet iš tikrųjų neperžengti per tą žvilgsnį į save, kad nepradėti matyti Dievo, kuris veikia, nepradėti matyti žmonių pasaulyje, nes kažkaip tai yra susiję tie du dalykai, kad tikras Dievo gailestingumo išgyvenimas, jisai visuomet pasirodo mano santykėje su mano artimu, kad tada, kada aš suprantu, kad Dievas mane besąlygiškai myli, nepaisant mano nesėkmių, nesėkmingų bandymų, nuodėmių, kad Dievas visada manęs laukia, visada pasiruošęs dovanoti, tai pakeičia žvilgsnį į pasaulį. Užuot buvęs teisėjas ir vertintojas, aš tada noriu būti panašus kaip Dievas tėvas, kuris viską duoda besaiko kaip vaikams. Noriu būti panašus į Jėzų Kristų, kuris yra kaip gerasis ganytojas, kuris palieka vis ir eina ieškoti tų, kurie yra pražuvę. Pasikeičia visas gyvenimas iš esmės. Tai man atrodo, kad popiežius Pranciškus skelbė šitos metus, norėdamas atkreipti į tą vat, atitikimą tarp tuo, kuo mes tikime ir kaip mes gyvename. Kiek mes išpažįstame gailestingumą ir kiek mes tuo gailestingumu dalinamės su kitais. Ir tikrai tų progų eiti link gailestingumo yra daugybė. Yra galų galėta pati pabėgėlių krizė, iš tikrųjų labai parodo, kiek mes esam gailestingi. Jeigu sakome, kad esam krikščioniškas kraštas ir mes gyvename pagal Kristaus mokymą, bet su siaubu galvojame, kad nedaug Dieve pas mus atklys kokie nors kitokie žmonės, ne tokie kaip mes, su kitom patirtimus, kita kalba kalbantis, net kita religija išpažįstantis. Tai parodo, kad mūsų širdis tokios pakankamai uždaros. Gailestingumui mes labiau bijame dėl savęs, negu esame pasiruošę žengti už savo komforto ribų. Ir net nereikia toli žvalgytis. Tiesiog jeigu atsivertų mūsų akis ir pamatytume tuos žmonės, kurie čia pat šalia mūsų vargsta, kai kas dėl savo kaltės, kai kurie dėl blogai susiklosčiusio gyvenimo ar dar kažkokių tai aplinkybių, tai matytume, kad mes turime daug ką daryti. Tik tai gaila, kad daugelis mes pasitenkinam minimumu, tarsi nebūtume krikščionis, kad sunkių nuodėmių neturime, kartais pasimeldžiame, kartais nueiname į bažnyčią, bet Kristaus Evangelija tai yra kvietimas eiti vis tolyn ir tolyn. Tai yra sekimas Kristumi niekada nėra toks, kad aš galiu pasakyti, kad jau aš pakankamai padariau, jau privargau gyvenime, dėl kitų stengiausi, dabar galiu pagyventi dėl savęs. Vargu, Kristus kviečia eiti toliau ir tas gailestingumo taisyklė tuo ir skiriasi nuo malonės taisyklė, skiriasi nuo paprasto gyvenimo pagal įstatymą, kad gailestingumas yra beribis ir aš tik tai galiu mėginti atsiliepti Dievo begalinį gailestingumą, bent šiek tiek.
Bet kas yra pirmiau, ar mano pastanga, kad gaučiau tada tą Dievo malonę, jo patirtį, jo gailestingumo patirtį, ar pirma yra Dievo veikimas ir tada aš tuos darau gailestingumo darbus, ką aš pirmiau turiu daryti, ar pirma sulaukti iš Dievo malonės kažkokios patirties, kad būčiau įgalintas o tuos dalykus daryti, apie kuriuos kalbate, ar pirma aš pradėti turiu daryti, kad tarsi nusipelnyčiau tą gailestingumą, ir per tai ateitų gailestingumo patirtis.
Tai mes negalėtume kalbėti apie gailestingumą, jeigu mes kažką turėtume nusipelnyti, tai tada galėtume kalbėti apie kažkokius nuopelnus, apie mums priklausančią dalį, o čia dabar kalbam grinai tik apie gailestingumą, tai yra, iš tikrųjų, Dievas pirmiausia yra gailestingas ir kaip ir Jono tas kalbėjimas, apaštalo evangelisto Jono, kad meilė ne tai, kad mes mylime, Dievas pirmas pamilo, tai gailestingumas yra neatsiejamas nuo meilės, visiškai čia gali, nesakau, kad tai yra sinonimai, bet iš tikrųjų arti to, čia reikėtų galbūt kalbėti, o jeigu tiksliom savokom, tai čia dar galima būtų labai jau išvysti tokį diskursą, bet iš tikrųjų meilė ir gailestingumas yra visiškai neatsiejami, mes galėtume kitaip pasakyti. Kalbam apie gailestingąją Dievo meilę, taip galim drąsiai pasakyti.
Tai yra tas hesed ir rachamim, du skirtingi žodžiai, kurie ir tas nusako gailestingumą, tai gal tas būtent kaip 136 psalmė, kurią popiežius mini būlėje, kur yra net lietuviškai ir išversta, per amžius tveria ištikimoji jo meilė. Popiežius kalba kaip apie gailestingumą, tai ta prasme yra kaip ištikimoji meilė ir gailestingumas, tai taip, bet vat, kas pirmiau, ar aš turiu laukti malonės ir tada veikti, ar aš turiu veikti, kad gaučiau malonę?
Mes jau ją gavę iš tikrųjų. Mes esam gavę 100%.
Kas tie mes?
Tai yra kiekvienas žmogus, drąsiai galim sakyti, nes Dievas veikia be ribų. Mhm. Toliau, kiekvienas bažnyčios narys ypatingą malonę yra gavęs, tai yra, nes krikštą gavom, sutvirtinimą sakramentą gavom, tai tas buvojimas bažnyčios narių, tai ypatingas išskirtinumas ir mums nieko laukti nebereikia, mes jau esam malonės dalyviai. Mes drąsiai galim taip ir vadinti, sakysim, Karlo Ranerį, mes galėtume pasižiūrėti, reiškia, labai daug, jis nemažai apie tą gailestingumą kalbą, įvairiais aspektais kalba, tai mes esam dalyviai, Jėzaus įvykio dalyviai, Jėzaus meilės dalyviai, Kristaus visok to ir gailestingumo, gailestingosios meilės, ištikimybės Kristaus, žodžiu, Dievo veikimo per Kristų esam dalyviai, tai žodžiu, čia daug galima tų tokių analoginių dalykų išvardinti. O ką reiškia dalyviai? Tai, kad mumise jau tikrai realiai egzistuoja šventoji dvasia ir mumise vyksta išganimo vyksmas, jis vyksta, Kristui jis yra įvykęs, o mumise jis toliau vyksta, tai yra mums belieka pastoviai sakyti Dievui taip, ne, visą laiką sakyti Dievui taip. Tad mūsų gyvenimas yra pastovus valios aktas, apsisprendimas, visą laiką Dievui sakant taip, ir tas taip, tik tai tiek, o čia su to taip yra, kad jis įgauna įvairiausių aspektų, įvairiausių veidų, galėtume sakyti, išraiškus būdo, ne, jis gali būti, kaip ką tik Valdas minė, labai materialus gali būti tas taip, ne, kai nueis ir duonos duosi, gali būti jis būtent malonės lygmenį, kai kalbėsime maldą už mirusius ar už gyvuosius, įvairiausių momentų tas gali įgauti, ir jis turi įgauti, tai yra, tokių labai platus tas mūsų pasakymo Dievui taip, artimui taip, jis gali įgauti labai platų spektrą, labai ir to priklauso nuo aplinkybių, nuo situacijos, kurioje esame, nuo poreikių, Na ir tas nėra lengva padaryti, gali būti vienas aspektas vienam žmogui lengvesnis, sakysi, vienam galbūt socialinis gailestingumo aspektas bus lengvesnis, kitam galbūt bus maldos aspektas lengvesnis, bet reikia būtent tokio išraiškos būdo, kokius tuo metu reikalingas, ne man patogus, ne, bet reikalingas toks, kuris reikalingas tam asmeniui, su kuriuo aš susiduriu, nes Dievo gailestingumas jis tam yra skirtas, kad per mūsų gyvenimą, ir tame yra, kad visas grožis ir jėga, per mūsų gyvenimą Dievo gailestingumas įgauna konkrečias formas. Ir aš esu, čia irgi nuostabus dalykas yra. Aišku, tas reikalauja įtampos, tas reikalauja pastangų, tas reikalauja savęs tam tikro atsižadėjimo, bet tame grožis yra, kad aš tampu Dievo gailestingumo dalyvis, Dievo gailestingumo tos gailestingosios kūrybos, net šitaip galėtume pavadinti, gailestingoji kūryba juk tai yra, kurioje aš dalyvauju kaip kūrėjas, ne, šiktai, ne tik tai kaip vykdytojas kažkoks tai aklas, ten, sakysim, kažkoks tai pasiūstas na, robotėlis, bet iš tikrųjų kaip kūrėjas, kokiu būdu realizuoti tą pašaukimą, kurį aš esu gavęs, o tas mano gavimas tai yra tas, kad aš jau tikrai galiu išpažinti. Jėzus Kristus yra mano viešpas ir amžinybė man yra per jį atverta, čia visa didybė yra. Kaip tame dalyvauti, nes, sakysime, evangelizacijos momentas irgi, taip pat yra didžiulis gailestingumo momentas, ir šitą mes turėtume ypatingai Lietuvoje atkreipti dėmesį, kad evangelizacinis tas misinis apaštalinis veikimas, jis tikrai yra gailestingumo ženklas, nes galbūt daug žmonių net nu, nėra giliau girdėję apie Jėzų Kristų.
Taip, popiežius Benediktas XVI yra sakęs, sako, pats didžiausias artimo meilės darbas yra žodžio tarnyba.
Be abejo, ir manau, kad tikrai reikėtų šitą aspektą labiau atkreipti dėmesį, kadangi vienas dalykas yra gailestingumas šiaip pagalba kažkam, tai tie kūno darbai, bet gailestingumas sielai ir žmogaus išgelbėjimas amžinybėj tai yra didžiausia dovana, kokią gali kam nors padovanoti. Pradžių melsdamasis, paskui liudinamas ir galiausiai įvardinamas, kur yra mūsų gyvenimo šaltinis, kad Jėzui Kristui yra išganimas, tai yra pats didžiausias gailestingumas ir būtent tokį veidą įgauna gailestingumas Jėzui Kristuje. Tai kai mes kalbam apie gailestingumą, tai gailestingumas nėra kažkokia tai abstrakcija ir neveltui popiežiaus dokumentas, kurio yra skelbimi gailestingumo metai, vadinasi veidas, kad viešpaties veidas, tai yra mes turėtume įsižiūrėti tą konkretų gailestingumą, kuris yra Jėzuje Kristuje, kuris yra ant kryžiaus, kurio kraujas yra pralietas tam, kad aš ir kiekvienas žmogus galėtų būti išgelbėtas, kryžius, kuris sujungia mane su Dievo Tėvu, kryžius, per kurį yra nuodėmės atleidžiamas, per kurį aš esu išlaisvinamas. Ir dar man labai gražu yra tai, kad ta gailestingumo metų malda labai retai būna, kad maldose yra minimi asmenys. Kad ten nėra tik tai žodžiai, bet yra tiesiog paminimi konkretus evangelijų žmonės, kurie išgyveno tą gailestingumą labai skirtingais būdais. Moteris prie šulinio, kuriai Jėzus artumas parodė, kaip gali pasikeisti jos gyvenimas ir neišgyveno tą atleidimą, kad tas, kuris pažįsta jos gyvenimą, kuris žino, kad jinai gyvena nuodėmingai, jisai jos nesmerkė, bet jisai žada tą gyvą į vandenį, kurį nori dovanoti. Yra muitininkas Matas, kuris gyvena paprastą gyvenimą, gal net ir nedoro gyvenimą, kadangi, žinom, jie neturėjo muitininkai gero vardo ir tas gailestingumo išgyvenimas, kuris yra ir paties popiežiaus labai asmeniškai patirtas, kad tas meilingas pažvilgimas, tiesiog žvilgsnis, kuris tave pakelia nuo tavo kasdienio gyvenimo, ištraukia iš beprasmybės ir tave nuveda būti evangelijos ne tik skelbėjo, bet ir rašytojų. Zachiejus, kuris irgi taip pat būdamas turtingas žmogus, jisai atveria savo širdį, dalindamas į savo gyvybėmis, gražindamas tai, ką jis buvo paėmęs iš kitų žmonių neteisingai ir dar atiduodamas plus. Tai čia yra labai tokie konkretus gailestingumo išgyvenimai. Tai yra toks pasikeitimas, kad netgi kelia nuostabą, kaip žmogus gyvenęs ties vienu kraštutinumu, staiga jisai peržengia tam tikrą ribą ir pradeda gyventi daugiau negu įprasta gyvenimą. Mums kartais atrodo, kad krikščionybė tai yra toks, na, pareigingas gyvenimas. Tai beje, na, yra gerai ir svarbu, bet dar kartą norisi pasakyti, kad krikščionybė visuomet yra tas tas daugiau, vat, gailestingumas yra, kada aš padarau daugiau, negu iš manęs reikalaujam.
Bet šitoje vietoje labai svarbu vieną dalyką galėtume, na, tiesiog pabrėžti. Žiūrėkit, kada pasikeičiate Zachiejus, moteriškė prie šulinio ir taip toliau Matas ir ten ir kiti personažai, jie pasikeičia sutikęs asmeniškai Jėzų. Tai būtent ir tas popiežiaus pavadinimas, ne, tas veido savokos įvedimas į patį gailestingumo metų tą kontekstą, pavadinimą patį, ką tai reiškia. Žvelgdamas į kitą, į veidą, Jėzaus veidą, tai yra į asmens veidą, į tuos asmens, kuris man atidavė save pilnai, aš atrandu pats visai kitokį santykį ir su Dievu, ir su savimi, ir tampu pajėgus pasikeisti santykį su kitais žmonėmis visiškai, kas atrodytų net, na, iš tikrųjų neįmanoma, arba tuos pasikeitimas turėtų būti labai radikalus, tai yra, nes turi pasikeisti visiškai. Santykiai iš įprasto nuodėmingo gyvenimo staiga turi pakeisti, tai ką tas reiškia kasdienybė, kad kažkas gali pagalvoti, kad aš ir na, kvailai elgiuosi, ir neprotingai, ir ne, galbūt pasirinkti tokį kelią, kuriame nuostolingas tas žengimas yra, bet vis dėlto santykis, asmeninis santykis su Jėzumis įgalina tai padaryti, jei suteikia drąsos, suteikia ryšto visiškai žengti naujų kelių, tai todėl būtinas pabrėžimas, kad kol mes patys, na, ar atrandam po truputį, nesakau, greitai, lietai, bet kažkiek tai gilesnė asmeninė tokį ryšį su Jėzumi. Tas irgi labai svarbu pabrėžti, nes neretai mes galvojam, kad užtenka formalaus pasimeldimo ir Jėzus tarytum, na, viską, lyg tai viską darom dėl Jėzos, bet man toks įvaizdis susidaro kartais. Bet ar nelieka tas asmenis mūsų santykis su Jėzumi kažkur tai šone? Tai toks, tiesiog, būtų pastebėjimas, kad būtume budrus, ne, kad tikrai būtume budrus ir patikrintume save maldoje, patikrintume save intencijose, tiesiog galbūt net pagalvot, kaip tą padaryti, kad Jėzau, aš ateinu pas tave, ne, tik ta hezikastinė malda yra, įvairiausių maldos formų yra, kuri galintų mane truputėlį giliau įžengti santykį su viešpačiu.
Štai tie žmonės, kuriuos čia minėjot, jie buvo nusidėjėliai, kaip ir Jėzus sako, nesveikiesiams reikia gydytojo, bet nusidėjėliams, ne, ir netgi gaudavo kaltinimų Jėzus, kad štai ir Jūnas, vyno gerėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis. Apaštalas Paulius laiške romiečiams sako, kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė. Štai velyknaktį girdėsim per šlovinimą tokius žodžius, per velykinį šlovinimą, kad palaiminta kaltė, kuri davė mums tokį išganytą, atrodo, na, nuodėmė tarsi yra galimybė patirti Dievo gailestingumą, bet štai žvelgiant į tą Naujo Testamento nusidėlių sąrašą, matom ten ir Judą, kuris ypatingai yra ypatingas personažas šią didžią savaitę Dievo žodyje. Kodėl štai vieni patiria to nuodėmė būdami Dievo gailestingumą, o štai Judas irgi, nuskaityk, galima sakyti, nu, irgi išdavystė didžiulę nuodėmę, kodėl jisai nepatyrė Dievo gailestingumo. Kur yra čia problema?
Dievo gailestingumas, na, yra tiek vieniems, tiek kitiems, tik tiems, kurie atsiliepia ir priima jį, ir tiems, kurie nepriima. Turbūt negalima sakyti, kad Jėzus mylėjo labiau Petrą negu Judą. Niekur evangelijose mes nematome, kad Judas būtų sudraustas, kaip nors ten išbartas, nors evangelijoje pagal Joną yra prašoma, kad būdamas atsakingas už kasą, jis įgrobstė pinigus, kada moteris išlieja brangų kvepalą, jisai priekaištauja, kad čia būtų galima gerų darbų padaryti, bet...
Nu, bet čia evangelistas tą rašo jau po visų įvykių, po prisikėlimo, pažinodamas ir Judo visą likimą žinodamas.
Ja, bet faktas, kad Judas niekur nėra baromas. Petras yra išvadintas šėtonu, kada jisai bando vadovauti Jėzui ir sakyti, kad tu neturi jokių būdų kentėti ir neturi eiti ant kryžiaus, kad viskas ir taip gerai. Jis yra sudraudžiamas ir Petras yra taip pat įspėjamas, kad jisai išduos tris kartus. Bet čia yra iš tikrųjų slėpinys to žmogaus laisvo atsiliepimo, kad gailestingumo mes nesuprasime be to, kad žmogus yra laisvas į gailestingumą atsiliepti arba neatsiliepti. Ir gailestingumas neveikia savaime, čia turi būti dar žmogaus laisva valia. Ir ko gero negalima netgi sakyti, kad Judas buvo blogas žmogus. Jeigu jis būtų visiškai užkietėjęs niekšas, kuris anot Dantės pragaro yra nugrūstas į patį pragaro dugną, jis nebūtų tas žmogus, kuris būtų metęs pinigų šventykloje ir sakęs, išdaviau nekaltą kraują, jisai apskritai nebūtų graužęsis ir gailėjęsis, jis būtų, na, kaip koks storžievis nusikaltėlis, pasidžiaugęs, kad, na, iš nelaimingos istorijos jisai užsidirbo pinigų, bet mes matome jo graužatį. Tačiau, kuo skiriasi Judas nuo Petro, tai yra Judas, jis atgailavo iš tikrųjų galėdamas savęs, jisai žvelgia ir toliau į save. Ir tas jo vat, susitikimas su Jėzumi, jisai neįvyko. Judas, kaip prašo paštalų darbų autorius Lukas, jisai tiesiog nuėjo savo keliu. Tai yra, Judas pasirinko ne atsiliepti Dievo kvietimą, bet jis nuėjo taip, kaip pasirinko laisva valia pats. Petras gi taip pat išdavė, taip pat nusisuko, pabėgo, bet jis rado savyje stiprybės nusižeminti ir sugrįžti. Tai yra tas na, atsivertimo, Dievo gailestingumo patyrimas iš tikrųjų visada yra ir atsivertimo patyrimas. Ir jeigu išgyveni Dievo meilė ir gailestingumą, tai būna taip kaip Petrui. Petras yra kietas vyras, paskirtas būti apaštalų vyresniuoju. Jėzus žada ant jo pastatyti savo bažnyčią ir čia mes matome po prisikėlimo tą susitikimą su mokytoju, kur Petras atsakinėja taip viešpatie, tu žinai, kad aš tave myliu ir jisai pravirksta. Tai yra Dievo atleidimo ir gailestingumo patirtis, jinai negali būti tiesiog tokia, na, taip žinau, kad Dievas yra gailestingas. Tikra Dievo gailestingumo patirtis, Dievo atleidimo patirtis ar begalinio Dievo gailestingumo patirtis, jinai yra tokia kaip tas Petro patyrimas, kur su ašurom tu sakai, viešpatie, aš esu beviltiškas, aš nuolatos suklumpu, aš tave išdaviau, bet tu žinai, kad širdies gilumoje aš tave myliu. Tai čia yra tikras, žvelgiant Jėzų akis, Dievo atleidimo ir Dievo gailestingumo priėmimas. Ir čia yra paslaptis. Iš tiesų, žmonės, kurie turi vienodas galimybės, vienodus šansus, vienas pasirenka priimti Dievo gailestingumą, kitas sako, aš eisiu savo keliu ir Dievas negali tam prieštarauti. Sako, vieni yra žmonės, kurie sako, Dievui tiesie tavo valia ir yra žmonės, kuriems Dievas sako, tiesie tavo valia, net jeigu tu renkiesi gyvenimą be manęs, net jeigu tu renkiesi pražūti pragarą, tu turi tam teisę, nes mano gailestingumas yra neprievarta, mano gailestingumas jisai yra laukiančio tėvo meilė.
Ir štai dabar dar norėčiau paklausti apie tą gailestingumo aspektą, kurį jau pradėjom liest kaip atleidimą, galbūt ir tas aspektas labiau nusako tą hebrajišką rachamim, kuris reiškia iščias, kaip naują gyvenimo suteikimą. Ir popiežius Pranciškus būlėje skelbiančio gailestingumo metus, Misericordia Vultus, gailestingumo veidas, tarp kitų palyginimų mini palyginimą ir apie beširdį skolininką, kur jam buvo dovanota 10 tūkstančių talentų, jis spaudė savo draugą dėl 100 denarų. Denaras paskaičiavau, čia vesdamas rekolekcijas, vienas talentas yra 6 tūkstančiai denarų. Denaras yra vienos dienos darbo užmokestis. Tai 60 milijonų būtų turbūt ten reikėję tų dienų dirbti. Yra didžiulė kaina dovanota, o tasai dėl centų spaudė draugą ir jam tada buvo irgi neatleista. Ir noriu paklausti, vat kaip yra su tuo atleidimu? Jeigu dabar yra ir gailestingumo metų šūkis, Misericordia sicut pater, gailestingi kaip tėvas. Ir na, matom ir Judo atvejį, ir Petro atvejį, kitų nusidėlių, jeigu tu ateini pas Dievą, mes einam iš pažinties, išpažįstam nuodėmes, prašom atleidimo, mes jį gaunam. Jeigu neprašom, na, atrodo, kad negaunam, gali būti Judo padėtis ar ne, o viešpats ir mokindamas ir tuo palyginimu apie tą beširdį skolininką, sako, taip ir jūsų dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu jūs neatleisit. Tėve mūsų malda mokindamas taip pat sako, vat, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir ar mes turim savo kaltininkams irgi atleisti tik tai tada, kada mūsų prašo atleidimo, bet bažnyčia moko ir apie tai, kad nu, ar prašo ar neprašo, reikia atleisti. Tai jeigu aš bandau atleisti, kai manęs neprašo, ar aš nesistengiu kažko padaryti daugiau negu kaip Dievas, nežinau, kur aš čia klystu kalbėdamas, kaip su tuo atleidimu, kai tavęs prašo atleidimo, nu gal čia yra aiškiau, bet kai neprašo. Nes Dievas atleidžia, kai mes prašom. Nes prašymas yra kaip ir priėmimas to gailestingumo. Kaip atleisk, kai žmogus, pavyzdžiui, nepriima to gailestingumo, jo neprašydamas?
Čia sudėtingas klausimas, iš tikrųjų, nėra tos paprastas ir, kažin, ar mes čia pilnai atsakysim, bet galime pabandyti pasvarstyti. Nes pirmas dalykas, jeigu aš neatleidžiu, ne, tai kam yra nuostolis pats didžiausias, iš kurių man pačiam tai yra, nes aš gyvenu su to blogiu, kuris man yra padarytas ir aš, na, gyvenu tiesiog su juo susisaistęs, tai mes čia susidurėm su tokia daugiau ir moralinės teologijos problema, ir dvasingumo problema, ir taip pat net psichologinė tokia problema, nes Dievas mane pašaukė laisvę ir šitai vietai, kas mano laisvę riboja, riboja tas ta nuoskauda, tas blogis, kuris man buvo padarytas ir prisirišimas prie čia. Labai toks įdomus paradoksas, kad aš skampu skriaudžiamas du kartus, net galėtume taip sakyti, nes mane skriaudėjas nuskriaudė kažkokiu tai būdu, ir net leisdamas aš toliau lieku su to, nu, tiesiog pats savęs skriaudžiu. Ir žmogiškai man tai galėtų atrodyti, kaip dabar čia aš manęs nuskriaudžiu, aš dabar čia atleisiu, tai yra pašalinsiu iš savo širdies nuoskaudą, keršto, kažkokį teisingumo troškimą ir gyvensiu. Bet iš tiesų tai tikroji laisvė yra ta, kad aš einu toliau, nepaisydamas to, kas man buvo padaryta. Tai čia, aišku, galėtume labai gilintis giliai. Ir ką sako, iš tikrųjų, ką šventas raštas sako, ir ką sako psichiatrija, ką sako psichologija. Bet jeigu taip apibendrinant viską, tai iš tikrųjų tas atleidimas man pačiam yra ko gero labiau reikalingas negu tam žmogui, kuris man padarė blogą. Nes jis galbūt, kaip ir Valdas minėjo, kaip tas jeigu storžievis plėšikas pasigrobė kelis centus ir jis galvo, kad jis kažką laimėjo. Iš tikrųjų, jisai blogą darydamas pralaimėjo labai daug, jis pralaimėjo galbūt net savo amžinai gyvenimą. Ir aš jam nieko blogo daugiau įsivaizduoju, nepadarysiu. Ta prasme, net mano tas vadinamas teisingumas, nieko jisai, na, šiaip nieko net neš, nes mes turėtume žiūrėti šiek tiek kitokiam kontekste į viską. Ir mes tą, nu, tiesiog labai sunkiai pagaunam tą tokį požiūrį. Ir viską turim žiūrėti amžinybės kontekste, o mes į tą nesam įpratę taip žiūrėti ir tą daryti. Įsivaizduoti, kad jeigu aš padarau sunkią nuodėmę, tai ta nuodėmė iš karto sugriauna mano amžinį gyvenimą. Tai štai, ką aš tokiam žmogui, kuris jau sugriovė savo gyvenimą, ką aš jam galiu duoti. Bet aš, nešiodamas širdyje kerštą, aš dalyvauju kažkiek tai tame blogyje, kažkiek tai tas blogis vietoj to, kai jis manęs nepaliestų, jisai mane paliečia. Ir aišku, tada klausimas, kaip būti, juk visokių konkrečių būna situacijų, sakysim, manęs skriaudikai kažkokie tai nuskriaudė, aš galiu paduoti į teismą, tai ar paduoti, ar nepaduoti, ne? Tai bet matot, čia teismas ir atleidimas yra skirtingi dalykai. Statyti socialinį teisingumą, statyti kažkokį valstybės nustatytą teisingumą, tai čia tai nereiškia, kad aš netleidžiu širdyje. Čia yra visiškai skirtingi dalykai, jų nereikia suplakti, aiškia, nes aš galiu ieškoti teisybės ir aš galiu už tą teisybę gerokai pakovoti, bet tai dar nereiškia, kad aš širdy nešioju neapykantą, kerštą, ar aš to žmogaus nemyliu, aš čia paprasčiausiai net galiu labiausiai mylėdamas, čia kaip ir tėvas vaiko. Aš labiausiai mylėdamas savo vaiką, bet aš vis tiek jį galiu sudrausti tada, kažkad jis toliau nedarytų kažkokių klaidų ir toliau gyvenime nenukentėtų. Taip kad čia turėtume išskirti tuos dalykus, ką, dėl ko ir kaip, ką nešiojasi savo širdyje. Tai čia tiek trumpai, sakyčiau.
Tai pritarti kunigai Arnoldui, kad tas atleidimas tikrai labai svarbus, kartais pamirštamas netgi to gailestingumo metų kontekste, bet nukesti įžeidimus, nuoskaudas yra vienas iš gailestingumo darbų. Tai yra, aš galėčiau, netgi tada, kada tikrai galėčiau kaip nors atmokėti arba atsakyti, atiduoti tai ir paukoti dėl Kristaus, yra gailestingumo darbas. Be abejo, tai nėra privalomas dalykas. Tu gali rinktis, bet Evangelijos pagal Matą pradžioje Jėzus nubrėžia tą ribą, kuo pasižymi pagonis ir kuo pasižymi dangiško tėvo vaikai. Tai pagonis, jie elgiasi su kitais taip, kaip su jais yra elgiamasi. Jeigu kas nors blogai elgiasi, tai sakai to pačiu. Jeigu gerai elgiasi, tai tu irgi to pačiu. O dangiškasis tėvas leidžia saulei tekėti visiems ir blogiesiams ir geriesiems. Ir tie, kurie nori būti tokie kaip dangiškasis tėvas, tai jie irgi taip pat turėtų žvelgti į visus žmonės. Be abejo, kad tokie žodžiai daug stebino, kaip galima taip elgtis ir tie žodžiai buvo pasakyti ne šiaip sau, tiesiog ramiais laikais gerai nusiteikusiems žmonėms, bet tai buvo pasaulis, kuriame buvo daug prievartos, gal net negi daugiau prievartos negu mūsų dabartiniais laikais. Ir dabar vyksta karai ir dabar žūsta žmonės, tai žydai buvo okupuoti romėnų ir nuolatos kas nors buvo baudžiamas mirtimi, kas nors būdavo ir tais laikais suimamas, kryžiuojamas ir taip toliau. Ir Jėzus sako, atleiskite, kaip jums dangiškasis tėvas atleidžia, melskitės už savo persekiotojus. Tai aš manau, kad vienintelis dalykas, ką reikėtų daryti, kada esi patyręs kokią nors nuoskaudą arba kančią nuo kito žmogaus, pradedant nuo mažiausių dalykų, nuo kokio nors įžeidžiančio žodžio ir būna labai sunkių dalykų, tai yra, kai kas nors nužudo sąmoningai ar nesąmoningai kokią nors man artimą žmogų, iš manęs atima, tai šiuo atveju yra labai sunku atleisti, labai sunku yra dovanoti ir prisiversti yra neįmanoma iš tikrųjų. Tai yra bandyti įtikinti, kad jeigu aš atleisiu, tai man bus geriau, sunku yra. Tai aš manau, kad vienintelis dalykas, nuo ko turėtume pradėti ir kas yra praktiškai Kristaus įsakyta, tai yra melstis už tą žmogų, kuris yra mano skriaudikas arba mano artimų skriaudikas, prašyti, kad Dievas jo pasigailėtų. Ir labai įdomus dalykas vyksta, kada aš pradedu galvoti apie tą žmogų ne tik tai kaip apie tą, kuris yra blogas ir kurį Dievas turėtų nubausti, bet kada aš pradedu sakyti, Dieve, tu pasigailėk jo, kaip pasigailė ir manęs, nes aš taip pat esu įskaudinęs, aš taip pat esu blogo padaręs, tada staiga pradedi matyti kitomis akimis tą žmogų ir tada savotiškai tarsi atsiveria tas Dievo žvilgsnis, kad jam kiekvienas žmogus, net ir pats labiausiai nusikaltęs, jam yra brangus, nes tai yra jo vaikas ir jis jo laukia kaip to sugrįžtančio sūnaus palaidūno. Tai aš manau, kad geriausia pradėti maldą.
Ir paskutinis klausimas, jau baigintis mūsų laidai, štai artėja velyknaktis, tai yra ta kulminacija, kuriai ruošiamės visą gavėnę, su krikšto žvake atnaujinti krikšto pažadus. Ką reiškia tas krikšto pažadų atnaujinimas tam gailestingumo kontekste, gailestingumo patirties ir gyvenimo tuo gailestingumo kontekste?
Na, galim čia daug išvelgti tokių momentų. Tai yra, kad aš atgaivinu tai, ką tiesiog sąmoningai atgaivinu, prisijimu, ką esu gavęs iš Dievo, poziciją savo atnaujinu, taip pat prisimenu, ką esu gavęs, nes tikrai tas galbūt per metus šiek tiek užsimiršta, ne, kad atsižadėjau piktosios dvasios, jos darbų, vilionių, taip priverčia žmogų pamastyti tiesiog, kad kas mane galėjo veikti, stumti į tą tokią negatyvę, tamsėją pusę, kad tiesiog tos tamsiosios pusės aš sąmoningai atsisakau ir renkuosi visai kitą gyvenimą, dabar kokį renkuosi gyvenimą. Iš tikrųjų, krikšto pažaduosiu, tai renkuosi kad gyvenimą su vienu trybėje dievu. Ir tada jau visas išganimo vyksmas, kuris įvyko, istoriškai tikrai įvyko ir kuris paliečia mane asmeniškai, jis tampa dar giliau, labiau mano ir tada jau galiu galvoti, kaip man būti su viešpačiu. Tai tiesiog aš sakyčiau, toks galbūt pagrindinis momentas, kad aš nusigrėžiu nuo blogio, grėžiuosi į Dievo dovanotą man gyvenimą, iš tikrųjų šitoje vietoje, ir ne bet kokį gyvenimą, bet kartu su viešpačiu.
Man taip pat labai graži yra velyknakčio liturgija, tas įžengimas iš tamsos į šviesą, galima sakyti, iš mirties į gyvenimą. Ir tai nėra tik tai gražus šventimas, bet tikras dalykas, labai gražu, kada galima stebėti, kaip velyknakčio liturgijoje Dievo karalystėje gimsta naujas žmogus, jeigu kas nors iš suaugusių priima tuos įkrikščioninimo sakramentus, kai prasideda visiškai naujas gyvenimas su Dievu ir tikrai, kaip kunigas Arnoldas sakė, tas krikšto pažadų atnaujinimas tai yra taip pat ir kiekvienam tikinčiajam priminimas, kad mes esame taip pat mirę ir prisikėlę kartu su Kristumi per per savo pačių krikštą, kad tai yra toks radikalus pasikeitimas, kuris pranoksta bet ką, nes iš Dievo malonės per Kristų mes gauname gyvenimą, kuris neturi pabaigos. Tai yra pati geriausia žinia, tai yra pats didžiausias džiaugsmas, kad viskas yra, kas bloga, nugalėta, kad nuodėmė yra nugalėta, kad griovėjas yra nugalėtas, kad pasaulis yra nugalėtas ir kad mes turime tą begalinę viltį Dievuje. Pasaulyje yra daug religijų, kur žmogus siekia išsilaisvinimo, ramybės, bet turbūt nėra kitos tokios kaip krikščionybė, kur ta pagrindinė krikščioniška šventė, Velykos, yra pripildomas džiaugsmu. Ir tas džiaugsmas kyla iš to, kad žmonės gavo tai, ko net nesitikėjo, kad jų lūkesčius pranoko tas Dievo Sūnaus atėjimas, kuris per praradimą, per mirtį, per kančią atvedė į Dievo šlovę. Tai tikrai yra tokia ypatinga galimybė tą ilgą Velyknakčio liturgiją išgyventi tą džiaugsmą, kurį pirmieji patyrė Jėzaus mokiniai, o dabar tas džiaugsmas sklinda iš kapo olos prie Jeruzalės iki pat mūsų laikų ir iki mūsų gyvenimo.
Ačiū Jums už pokalbį, brangus Marijos radijo klausytojai. Šioje aktualiųjų laidoje kalbėjomės su kunigu daktaru Arnoldu Valkausku ir teologijos daktaru Valdu Mackela apie Dievo gailestingumo patirtį ir kaip įgyvendinti, kaip gyventi tuo gailestingumu. Tada vedžioš kunigas Gintaras Blužas. Linkime Jums, mylėjai, kartu su popiežiumi Pranciškumi patirties, kad patirtumėt paguodžiančio, atleidžiančio ir viltį įkvėpiančio Dievo meilę šiuose šventose Velykose. Sutikim Jėzų Kristų ir gyvenkim su Juo. Garbė Jėzui Kristui.